Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προλογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρά μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλειό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, η Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι, με τον υδράργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος ο σημαντικότερος ίσως είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
Κάποια θα επηρεάσει, αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή, να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου, έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί. Δηλαδή, το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης, πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιά, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιά να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των οικοκυριών εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, τηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως στις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1.000 λίτρα θα πληρώνατε 1.070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1.000 λίτρα θα δίνατε 1.830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πυρακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Πυρακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Πυρακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόωρες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Πυρακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την όψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόωρες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Και έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Πυρακάκης, αυτή την άρκη από τώρα, Και βέβαια μια ανάρκη που οδηγεί από την εξοδοτρόνη σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οριανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
Δυστυχώς, τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Οτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυραγκάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερο το επιτόκιο. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κ. Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος το οποίο είχε μια ρύθμιση, την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό.
Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1/3 του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις σύνταξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στη στήριξη πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφήτητρα αιτιορίζοντας υθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ., αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, να τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί την αφήγηση της κυβέρνησης επ' αυτού.
Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί, μάλιστα, για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
Άρα πρέπει να αυξήσει
και έτσι
εισόδημα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
θα
μόνο
το κάνει
με το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές με έμφαση, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
Δηλαδή.
Βεβαίως. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψης, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100%, αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χθες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβουλίο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία, τον Υπουργό, για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επιρρούνται. Και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα, γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ, και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διαχείριση της 3η Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές τις πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει τον αλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κύριου Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Τι να πω.
Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι?
Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά λέω ότι ο κ. Τσίπρας με τους θεσμούς δεν τα πολύ πήγαινε καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε, λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή?
Φεύγουμε από τον ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουντούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες κομματικές κάλπες στην Κουμουντούρο. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομουνδούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χτες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Δούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Κούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
Τα ακούσαμε αυτά, Αντρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίσαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου σε αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα.
Εμάς μας αφορά το
όχι, να αναδείξουμε... Σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν?
Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%. με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο τούντι η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα, οντότητες, πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέσεις με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή, στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ενώ ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι ΗΠΑ βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
Μετά από 47 χρόνια, η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των ΗΠΑ προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με δαγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και πάλι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάφινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το νοικιαγόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαρτώσεις που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που έχουν, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
Πολύ ζεστή, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες. Αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία. Και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37-39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη. Και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του Πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί, Γρηγόρη, να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετέχθη. Και να σου πω, πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
Μάλιστα. Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη, ο Λεωνίδας Κουλός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα, η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα για το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΜΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες έτσι εντάσεις και δημιουργεί και άλλες. Δεν να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στη ξυπασκία
και δύο στην Πάλη, δύο ασημένια στην Κολύβηση και ένα χάρκινο στην Πάλη. Και στην Κολύβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων, πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την ΕΡΤ θα παρακολουθήσουμε αυτά τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Ουκρανία Μάλιστα. και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.